Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien noriu pabaigti šeštą dievų įsakymą. Jau turėjome tris laidas apie šeštą dievų įsakymą, kuris katechetiniai formuluotei skelbia nepaleistuvauk. Senajame testamente išėjimo knygoje sakoma nesvetimausi, taip pat ir pakartotų įsakymų knygoje. Mes jau kalbėjome žanginėse katechezėse apie tai, kad yra dviejose vietose senajame testamente tai 10 dievų įsakymų ir kad bažnyčia turi suformulavusi tokias katechetinės formuluotės, kurios yra universalesnės ir labiau išplečia tą supratimą įsakymų jau naujojo testamento dvasioje. Taigi, įsakymas nepaleistuvauk ir jau ketvirtoji laida. Mes esam kalbėję apie pirmoji laidoje apie skaistumą, paskui kalbėjom apie antrą kartą susituokusiųjų padėtį, taip pat kalbėjom apie gyvenimą, taip sakant, susimetus ar partnerystėje, katekizmas dar čia tą įvardina kaip laisvoji sąjunga kabutėse. Pradėjom kalbėti apie nusižengimus skaistumui, nes ateidami iš pažinties, mes kaip katalikai turim suvokti, kad jeigu ir suklydom, bet turim galimybę visada sugrįžti pas Dievą, sugrįžti į taiką savo sąžinį, į tą tikrą bendrystę su Dievu, su bažnyčia ir per atgailos sakramentą. Jėzus yra sakęs, tiesa padarys jūs laisvus. Tai yra ateinam su tiesa apie save, ateinam per išpažinti patys apie save paliudit. Ne tai, ką liudija apie mus kiti, bet jau ką aš sakau apie save ir einant išpažinties reikalingas tas konkretumas. Labai konkrečiai, kokios nuodėmės mane atskyrė nuo Dievo. Ir noriu susitaikyti, išpažinti jas, gailiuosi, nes gailesčio esmė tai yra apsisprendimas vengt nuodėmės, dar geriau tai ugdyti priešingas dorybės. Paskui jau ateinu jau išpažinti ir labai konkrečiai ir netinka sakyti, kad jeigu yra nuodėmių prieš šeštą dievų įsakymą, tai taip sakyt, nusidėjau prieš šeštą dievų įsakymą. Žinoma, kad nelengva tas nuodėmės išpažinti, tačiau žinokit, kad kunigo ir šitoj srity nenustebinsite, eidami išpažinties, nieko tokio nepasakysite, ko jis kada nors nebūtų girdėjęs. Tai noriu padrasinti, ir kokios gėdingos būtų nuodėmės prieš tą šeštą dievų įsakymą. Eikit išpažinties, ir aiškiai, išpažinkit, aišku, ten smulkmeniškai nereikia, bet kad būtų aiškiai nuodėmės rušis, nes prieš šeštą dievų sakymą yra įvairiausių nuodėmių ir jos vienos kitom tikrai nėra lygios, kartais net nelyginamos. Užtat reiktų, einant iš pažinties, to konkretumo, nes kunigas paskui atgailą turi užduoti ir žinot, ar išrišimas jisai gali būti teikiamas, ar jis turėtų būti atidedamas ir kad įsitikintų, ar tikrai žmogus gailis, nes paprastai išrišimas teikiamas visada, kai žmogus ateina su tikru gailesčiu, kaip sakiau, su tuo, kad yra apsisprendimas vengt nuodėmis. Ir jeigu, pavyzdžiui, nusidėjau prieš šeštą dievų sakymą ir viskas ir tai pasakoma, o turima mintį, kad gyvena visiškai be santokos, kaip vyras ir žmona, va toj laisvojų sąjungų, kaip čia katekizmas įvardina. Mes liaudiškai sakom gyvenimą susimetę. Tai yra nuodėmė prieš šeštą dievų įsakymą, taip. Ir kunigas, tą žinodamas, jis tada klaustų, o tai kaip po šitos išpažinties, ką ruošitės daryti? Jeigu sakytų, toliau taip gyvensim, jis negalėtų gauti išrišimą, nes nėra to apsisprendimo nebenusidėti. Bet jeigu sakytų, ne, mes jau nusprendėm, štai poryt mūsų santoka, jau susitarėm, pasiruošėm, susitarėm su klebonu, štai tuokėmės bažnyčioje ir gautų išrišimą. Nes žmonės apsisprendė ir jau viską padarė, kad tą padėtį pakeistų. Arba tai buvo toks gyvenimo atvejis, etapas, dabar gyvenu vienas, viena, noriu išpažinti savo nuodėmes, gyvent naują gyvenimą. Štai iš karto matosi situacija, nes Jėzus apaštalams sakė, kam nuodėmes atleisite, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos. Tai sulaikytos ne dėl to, kad būtų gaila Dievo gailestingumo, bet dėl tiesos. Dėl tiesos, kad žmogus neliktų apgautas, kad tarsi nuodėmė atleista, bet vėl ją patekau. Po išpažinties nuėjęs namo, vėl aš grįžtu tuoj pat ir iš karto net per išpažinti tą aiškiai žinodamas ir net planuodamas, kaip aš vėl grįšiu tą pačią nuodėmę. Tai netenka prasmės tada to išpažintis, dėl to tas aiškumas ir dėl to mes čia ir aiškinamės apie tas nuodėmės prieš šeštą Dievo įsakymą. Jei buvo kalbama apie gašlumą, apie masturbaciją, apie paleistuvavimą, į tai patenka ir tas laisvosios sąjungos gyvenimas. Toliau katekizmas kalba apie pornografiją. Noriu gal pirmą perskaityti tą pastraipą. 2354 paragrafas, ką, kaip čia apibrėžia, kas tai yra ir kodėl tai yra nuodėmė. Tai kartais prisidengiama, kad čia menas, čia kažkoks grožis, čia tokiais tikslais, dar kažkaip, aišku, tos pornografijos turbūt visokios būna, bet tai vis tiek yra pornografija. Kada yra pornografija? Pornografija yra sąmoningas, tikrai ar apsimestinai lytinius veiksmus atliekančios menų intimios būsenos atskleidimas, siekiant tai parodyti kitiems. Pornėja graikiškai reiškia palistuvavimą. Grafija tai va, vaizdavimas. Toliau tiesiog. Jie nusižengiamas skaistumui, nes iškreipiamas santuokinis aktas. Intimus sutuoktinių atsidavimas vienas kitam. Intimus sutuoktinių atsidavimas vienas kitam. Pornografija pažemina ją užsiimančius ar besidominčius žmonės. Aktorius, verslininkus, žiūrovus. Nes jie vieni kitiems tampa primityvaus mėgavimosi ir neleistino pasipelnimo objektu. Ir vienus ir kitus pornografija panardina dirbtinio pasaulio iliuzijose. O čia labai svarbus sakinys. Ir vienus ir kitus pornografija panardina dirbtinio pasaulio iliuzijose. Ir yra sunkus nusikaltimas. Viešoji valdžia privalo drausti pornografijos gaminimą ir platinimą. Štai bažnyčios mokymas tiems, kas yra valdžioje. Ir jeigu katalikai valdžioje, tai jie turėtų atsižvelgti katalikų bažnyčios mokymą ir to siekti. Taigi yra daroma žala įvairiopa. Apskritai, nežinau, ar čia jau minėjau, ar dar neminėjau apie moralės esmę, kas yra moralumas, kas yra moralė, kad ją suvoktume, gal galėtume suvokti ją ne tik tai kaip dažniausiai, kad suvokiam, kad tai yra kažkokių tai draudimų, leidimų, laikymasi, taisyklės, įstatymai, leidžiama, neleidžiama. Iš tikrųjų, protingam žmogui tai visą laiką rūpi, kodėl. Ir turi rūpėti, kodėl leidžiama, kodėl neleidžiama. Neturėtume pasilikti tik toj ties tą vietą, kad štai draudžiama ir viskas. Arba negalima ir viskas. Vaikam taip. Tėvai pasakė, negalima, vaikas turi, žinot, kad negalima vien dėl to, kad tėtis mama pasakė, negalima. Nu, normaliam žmogui, aišku, vaikas irgi yra normalus žmogus, ne tą norėjau pasakyti, bet suaugusim norėjau pasakyti žmogui, kuris turi ir atsakomybę, kadangi turi laisvę, nes laisvė susijusiusi atsakomybę, jam visą laiką turėtų rūpėti. Ir kodėl gilinamės į bažnyčios mokymą visą laiką, ieškokim galimybių, aišku, katekizme visų atsakymų nerasim, čia rasim nuorodas, bendrus principus, bet ieškokim literatūros ar paskaitose kokiuose gerose, žiūrėkim, kaip dalyvauti ar Marijos radijo klausydami, būtų kitas dar radijas, galėtume kito klausyti ar katalikišką televiziją, aišku, neturim žiūrėti ir skaityti, bet ko vėlgi reikia atsirinkti, bet kad ieškotume to pagrindimo, sąmoningumo, štai kaip ir šiandien skaitiniuose bažnyčioj švento rašto skaitiniai kalba apie raidę ir dvasę, kad raidė užmuša, dvasė gaivina ir žmogus turi suprast prasmę visų dalykų, tada jam yra lengviau laikytis, tada jam net įstatymai nelabai galioja, kai jis laikosi ne dėl to, kad jis įsakyta, bet dėl to, kad pas jį jau yra tokia dorybė ar toks poreikis to laikytis ir jam tada nebereikia vergauti, jis yra laisvas žmogus, jo gyvenimas savaime vykdo Dievo įsakymus, jis vykdo Dievo valią, nes turi atitinkamas susiugdęs dorybės ir taigi moralė yra gebėjimas numatyti savo veiksmų pasekmes, gebėjimas žvelgti į priekį. Yra tekę matyti tokį bandymą, YouTube'ai galit pasieškoti, tik nežinau kokį raktinį žodį ten reiktų įvesti, nes jau seniai žiūrėjau, bet yra toks bandymas, vaikas atvedamas į kambarį, jį stebi, jam atrodo ką vedrudis, bet jį stebi iš išorės per stiklą ir jam duodamas vienas zefyras. Ir kažkiek ten minučių laiko, ar ten pusvalandas, ar valandą, pakankamai laiko ir jam sakoma, žiūrėk, tu gali jį suvalgyti, bet jeigu išlauksi va tą laiką, ten pusvalandis ar kiek, tu gausi du zefyrus, jeigu per tą laiką nesuvalgysi tu jo. Tai labai gražu žiūrėti, kaip tie vaikai vienas, vienai, paskui kitas ten labai daug tų vaikų ir uosto, ir laižo, ir visai kaip kitas apsidairo, tik capt ir suvalgo ir sėdi. Viskas nesulaukia, jau antro negaus. Va tas suvokimas į priekį, kad aha, galiu tai padaryti, bet jeigu aš to nepadarysiu, bus kita pasiekmė, nes bus pasiekmės. Jeigu aš padarau tą veiksmą, bus viena pasiekmė, jeigu padarau tą veiksmą, bus kita pasiekmė. Gausiu didesnį atlygį. Čia yra tas moralumas gebėti suprast, kad jeigu tu nesuvalgysi, tai turėsiu du. Kad bus geriau, kad nenueiti pačiu lengviausiu keliu. Ir kalbant apie tas nuodėmes prieš šeštą dievų sakymą, jeigu pornografija, kartais tikrai į tai įklimstama net iki priklausomybės, bet kokia jin daro žalą ir jeigu vyras, žmona yra susituokę ir žiūri tą pornografiją. Tai iš tikrųjų čia kaip katekizmas ir sako, jie žmogus panardinamas dirbtinio pasaulio iliuzijose. Ir paskui tikrovėje, intimiuose santykiuose, bandoma ar imituoti, ar pasiekti tam tikrų dalykų ir tada lyginama. Ir su tuo, kas patirta per pornografiją, lyginama su savo sutuoktiniu, atsiranda nepasitenkinimas, paskui kažkoks nepasitikėjimas, galiausiai skyrybos ir taip toliau, nes netitinka kažkokių standartų. Sąmoniai žmogų iškeliami tam tikri standartai intimiam gyvenime, kurie yra nerealūs, nes vaizdavimo priemonėse montuojant galima pasiekti įvairiausių dalykų, kurie nebūtinai atitinka tikrovę. Kitas momentas, kad žmogus užteršė savo sąmonę, ar jisai susituokęs, ar nesusituokęs, ar vienas gyvenantis. Apskritai turėtume žiūrėti į tai, kaip save maitinam per žiūrėjimą, per skaitimą, nes kaip žmogus valgydamas renkasi maistą, kad būtų tas maistas, protingas žmogus. Žiūri ne tik tai, kad skanu, bet ar tikrai tai yra valgoma. Ar tikrai tai yra ne tik atrodo kaip maistas, bet ar tikrai tai yra maistas, nes žinot, kaip parduotuvėse daug panašaus į maistą dalyko yra, bet skanu, bet tada yra viršsvoriai ir kiti dalykai ir galiausiai ir vėžiai išsivysto ir visa kita nuo visokiausių konservantų. Tai sveikai maitinantis renkiesi maistą, kad valgytum tai, kas tave maitina pirmiausia. Aišku, dar pirmiau, kad neapsinuodytum, čia būtų blogiausia ir taip pat žmogus turėtų rūpinti savo sąmonę ir savo pasąmonę, kad jos neapnuodytų. Aišku, šis laikais yra sunku, gali vyrams sunkiausiai yra, kai ir šiltų metų ir gatvėje, ir televizijoje visur, ir reklamos, ir apranga moteris turėtų jausti atsakomybę, kreipdamas dėmesį, kaip jos rengiasi, ar tai nėra papiktinimas, ar netraukia kitų žmogaus nuodėmę, nes ta seksualizuota kultūra tikrai apsunkina išlaikyti tą tyrą širdį, kaip sakoma, palaiminti tyrą širdžiai ir neapsinuodit. Vis tiek, vat, vieni su kitais žmonės gyvena visuomenėje ir tam tikroje visuomenėje gali būti tikrai nelengva būti tyra širdžių, dedant ir didžiausias pastangas. Tuose šalyse gal yra kita kultūra, Lietuvoje, tai ypač moteris nepagalvoja apie apsirengimą, pavyzdžiui, einant net į bažnyčią. Krikštynoms, santokai ateina, nu gal ne taip kaip į pležą, bet kaip į kokį vakarėlį, tai tikrai ir kai kunigui reikia laiminti santoką ar krikštyti vaiką, nors tą daryk nusisukęs į altorių. Aš taip ir sakydavau kartais parapijui per katechezės prieš krikštą, jeigu kad atkreiptų dėmesį prašydamas į aprangą. Ir pasakydavau, kad jeigu ateisit vat, taip netinkamai apsirengusios moteriškės, tai aš krikštysiu nusisukęs. Nes iš tikrųjų reiktų pagalvot ne tik apie save, bet ir apie kitą. O jeigu einant į bažnyčią, reiktų pagalvoti taip pat ir apie kunigą, kuris yra vyras. Šito reikia neužmiršti. Ir kaip jam padėti išlaikyti irgi skaistumą. Apie tai tikintieji turėtų galvoti. Ir nežinau, kodėl pas mus bažnyčiose nėra tos kultūros. Kodėl, pavyzdžiui, štai restorane kažkur būna aprašymai, viską ir netgi aprangos kodas tenai. Pusiau formalus, ar ten formalus. Ir žmonės to laikosi, eina į teatrą, laikosi. Apsirengia taip, kaip dera, eina kažkur kitur ir visur, o bažnyčia kažkur dėl ne. Kodėl ne? Kodėl neatkreipiamas tas dėmesys? Ir tai yra tiesiog, vat, nu, kartais irgi dalykai artimi pornografijai. Kai yra tai, kas iš tikrųjų turėtų būti intimu arba tik savo sutuoktiniai skirta, yra demonstruojama visiems. Malonus klausytojai, pratęsime mūsų laidą po trumpos muzikinės pertraukėlės.
All right.
Malonus klausytojai, tęsime mūsų katechizę apie šeštą dievų įsakymą, ketvirtoji laida. Ir norėčiau šiandien apie šį įsakymą pabaigti jau kalbėti. Ir kalbant apie pornografiją, reiktų paminėti tą minčių tyrumo saugojimą ir paskui, kai būna įvairios pagundos, mes kartais sakom pagundos, kartais kaltinam piktąjį. Aišku, bendrai imant, pagunda ir nuodėmė yra skirtingi dalykai. Pagunda dar nėra nuodėmė. Pagunda nuodėmė tampa tada, kai yra mūsų pritarimas. Bet dėl tų pagundų kartais atsakingi irgi esam ir nebūtinai atsakingas piktasis būna, kad visokios mintys kyla į galvą. Bet kaip sakiau, kad reikia žiūrėti, kuom save maitinam. Kuom maitinam savo širdį, savo mintis, savo sąmonę, pasąmonę ir kartais dėl to kyla įvairios mintis ir dėl to mes esam atsakingi ir nebūtinai čia jau yra pagunda iš piktojo. Gal aišku, jam prisidedant, bet taip piktasis turi įtaką žmogui su įvairiausiom pagundom, bet negalim mes nusimti atsakomybės, kad čia vien tik piktasis kaltas, kad aš čia patiriu pagundas, bet iš tikrųjų, kuom aš save maitinu. Toliau katekizmas kalba apie prostituciją. Čia rašoma, prostitucija pažemina ją užsiemančio asmens, kuris tampa vien lytinio malonumo objektų kitiems kilnumą. Kas jį užsiima, sunkiai nusideda savo pačiam. Jis paniekina skaistumą, kuriam jį pareigojo krikštas ir suteršia savo kūną, šventosios dvasios šventovę. Prostitucija yra visuomenės nelaimė, taip rašo katekizmas. Dėmesio, prostitucija yra visuomenės nelaimė. Taip ir žinias neseniai sakė, kad lietuvių daugiau negu pusė pritartų jos legalizavimui. Taigi, jos aukomis dažniausiai tampa moteris, bet taip pat ir vyrai, vaikai arba paaugliai. Abiem pastaraisiais atvejais nuodėmė padvigubėja dėl papiktinimo. Tai reiškia dėl kito įtraukimo, dėl mažutėlio į nuodėmę. Apie mažutėlių papiktinimą labai griežtai viešpats kalba. Toliau tiesiog, nors verstis prostitucija yra didelė nuodėmė, kaltę gali sumažinti skurdas, šantažas ir socialinė priespauda. Čia dėl pakaltinamumo. Užtat reikalinga nuodėmė išpažinti konkrečiai, kad nuodėmklausys galėtų įvertinti padėtį, ar tai sunki nuodėmė, ar ne, lengva nuodėmė. Tai va, ir jeigu kalbant apie tą legalizavimą, kaip sakoma, kad tada valstybė surinktų daugiau mokesčių, ta logika, tai aš manau, tada tik laiko klausimas, gal kada tada kils klausimas, pavyzdžiui, vagystės legalizuot. Nu, vagys irgi kai kurie tuo verčiasi, tai yra jų darbas. Taip kaip čia sako, prostitucija. Seniausia pasaulyje profesija, darbas. Kažkas iš to gyvena ir tada legalizuoti, kad būtų mokami mokesčiai ir bus valstybė, viskas tvarkoj. Vagys sakytų, vagys ir sako, tai yra mano toks darbas. Tai tada vagys, irgi legalizuokime jų darbą, irgi bus surinkta tada daugiau mokesčių. Tai ta pati logika. Manyčiau, iš tikrųjų, vėlgi tas ėjimas lengviausių kelių. Leiskim, paleiskim pasruvį vietu to, kad tvarkykim situaciją, imkimės priemonių. Tai iš tikrųjų ir keista, kad ar nežinau, ar iš tikrųjų tiek mūsų tautiečių tam pritartų, ar tik tai čia apklausų įvairūs triukai. Nežinau. Toliau kalbama apie išprievartavimą. Išprievartavimas yra prievartinis pasikesinimas į lytinį asmens intimumą. Juo nusižengiama teisingumu ir meiliai. Išprievartavimas giliai pažeidžia kiekvieno žmogaus teisę į pagarbą, laisvę, fizinį ir dvasinį vientisumą. Aukai padaroma didelė skriauda, kuri gali išlikti visam gyvenimui. Tai visuomet iš pagrindų nedoras veiksmas. Jis dar nedoresnis, kai tėvai arba auklėtojai išprievartauja jiems patikėtus vaikus. Apie tą vaikų tvirkinimą, iš tikrųjų, tai yra didžiulė nuodėmė, nesvarbu, kas tai darytų, ar kunigai, ar pasauliečiai, tik tai kažkaip į kunigų tuos dalykus labiau gal atkreipia dėmesį, nes gal jiems iš tikrųjų didesnis reikalavimas, nes jie moko moralės ir žinoma, kad yra didžiulis papiktinimas, jau gal kunigui trejopa nuodėmė, ne tik, kad pats nusideda, bet dar ir papiktinimas mažutėlio ir dar papiktinimas visiems kitiems, jau kaip dvasininkui visiškai nederantis veiksmas. Tačiau procentaliai iš tikrųjų daug tų dalykų vyksta ir įvairių kitų profesijų žmonės tą daro. Ir tai būna net šeimose. Kartais būna, kad vaikai gal paaugliško amžiaus ir į kunigą kartais kreipiasi, kartais ir feisbuke prašo pagalbos, ką daryti, kad tėtis prie manęs lenda ir taip toliau. Tai ir tie dalykai yra labai tylus ir atrodo ramus. Tai yra tikrai didžiulė problema ir tai yra vaikams padaroma žala visam gyvenimui ir jų tam tyra širdiškumui. Turi tada tikrai sunkumų vaikas paskui ir per visą savo gyvenimą šitoj srity. Ir nepasitikėjimai ir taip toliau, ir šeimą kuriant, ir intimiam gyvenime. Toliau katekizmas kalba apie homoseksualumą. Štai šiais laikais kaip ideologija net tie dalykai bandomi prastumti, jeigu taip galim sakyti, į visuomenės gyvenimą, kad tolerancijos vardan, bet ne tiek tolerancijos reikalaujama, kiek yra propaguojama kaip ideologija. Ir katekizmas kalba taip, homoseksualų santykiai esti tarp vyrų arba moterų, jaučiančių išskirtinį arba vyraujantį lytinį potraukį tos pačios lyties asmenims. Skirtingais amžiais ir skirtingose kultūrose homoseksualizmo formų būta labai įvairių. Jų kilmė psichinių požiūrių tebėra menkai išaiškinta. Bandomagi sakyti, kad tai yra normalu, kad tai čia viskas tvarkinga. Tiesiu toliau, bažnyčios tradicija, pasiremdama šventųjų raštu, kuris homoseksualizmą laiko dideliu iškreipimu, visada skelbė, kad homoseksualūs veiksmai pačia savo prigimtimi yra netvarkingi. Jie prieštarauja prigimtiniam įstatymui. Iš lytinio akto atima gyvybės dovaną. Jie nekyla iš tikro poreikio papildyti vienas kito jausmus ir lytiškumą. Jų niekaip negalima pateisinti. Nežinau, kodėl kaip ideologija brukama, iš tikrųjų pasauliui labai didėja gimstamumas, didėja pasauliui žmonių skaičius. Gal dėl to, kad sumažintų tą gimstamumą tokiais būdais, įdėgiant kažkokią kitokią visai kultūrą, žmogaus prigimčiai skirtingą kultūrą. Nežinau, bet reiktų tikrai būt tokiems kritiškiems tiems dalykams. Žinoma, kitas kraštutinumas yra pradedam neapkęsti tų žmonių. Tai irgi nėra gerai. Ypač katalikai turėtų neužmiršti Jėzui meilės įsakymą. Aišku, meilė yra su tiesa. Meilė eina visą laiką kartu su tiesa. Tie dalykai yra neatskiriami. Bet negali būti neapykantos nusidėjėliui. Iš tikrųjų, reiktų atskirti nuodėmę. To žmogus, kuris tą nuodėmę daro, kad mes visą laiką mes neapkenčiam nuodėmės, mes netoleruojam nuodėmės. Nes vis tiek tolerancija negali būti bet kam. Tai ką tada ir pedofiliją reikės toleruoti ir kitokius iškreipimus, ar ne, sakoma, ne, jau čia blogai. Nu, ties laikas, kai tie dalykai bus laikomi geri, po kažkiek metų. Darys demonstracijas ir taip toliau. Ir sakys, norim teisių. Tada kitus nusikaltimus pradėkim toleruoti. Negalim toleruoti visko. Yra blogų dalykų. Blogiui tolerancija nėra įmanoma. Ir apskritai kalbant apie pačią tą toleranciją, tai nėra tobulas dalykas. Tobulas dalykas yra meilė. Tai yra daug daugiau negu toleruoti žmogų. Jį mylėti. Nes tolerancija labai kvepia tokiu abejingumu. Tave toleruoju, tu man kol netrukdėti, aš tave galiu toleruoti. Esu abejingas, nematysiu. Bet meilė yra daug daugiau. Ką kalba šventas raštas? Apie tai štai viena ištrauka iš apaštalo Paulius laiško romiečiams apie tą homoseksualizmą prigimti čia, manau, gerai pasakyta. Pirmas skyrius nuo 18 eilutės. Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedievystę ir neteisybę. Kai teisybė jie užgniaužia neteisingumu. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai leido suprasti. Jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių, taigi jie nepateisinami. Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai svarstydami paklydo. Tuščiai svarstydami paklydo ir neišmaniai jų širdis aptemo. Girdamiesi esą išmintingi, tapo kvaili. Jie išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančių žmogaus paukščių keturkojų ir šliužų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdžių geismus atidavė juos tokiam neskaistumui, kad jie patys teršė savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi, bei tarnavo kūriniams, o ne kūrėjui, kuriam šlovė per amžius. Amen. Štai kodėl Dievas paliko juos gėdingo aistrų valiai. Jų moteriškės prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyriškiai pametė prigimtinius santykius su moterimis, užsidegė geiduliais vienas kitam, ištvirkavo vyrai su vyrais ir jiems būdavo jais pačiais už iškrypimą vertai atmonijama. Taigi, dėl tos bedėvystės ar stabmeldystės, kada žmogus pradeda garbint kitus dalykus kaip savo gyvenime svarbiausius, bet ne Dievą, malonumai, hedonizmo ta visa kultūra. Tačiau mes, broliai, seserys, katalikai, neužmirškim, kad saugotume savęs nuo bet kokios neapykantos. Štai gal dar pasituočiau katekizmą apie tai. Nemažam būriui vyrų ir moterų būdingos giliais išaknijusios homoseksualios tendencijos. Toks objektyviai netvarkingas polinkis daugeliui yra sunkus išmėginimas. Su tokiais žmonėmis reikia elgtis pagarbiai, su užuojauta, taktiškai, vengti kaip nors netinkamai juos atstumti. Tie asmenys yra pašaukti vykdyti Dievo valią savo gyvenimą, o jeigu yra krikščionis, sunkumus, su kuriais gali susidurti dėl savojo polinkio, turi vienyti su Viešpaties kryžiaus auka. Homoseksualų žmonės pašaukti į skaistumą. Vidinė laisvė ugdančių susitvardymo darybių, galbūt ir nesavanaudiškos draugystės, taip pat maldos ir sakramentinės malonės padedami, jie gali ir privalo pamažu ir atkakliai siekti krikščioniško tobulumo. Taigi bažnyčia tų žmonių netmeta, kviečia juos į tobulumą, nugalint savo gėdulingumą, nes tikrai yra įmanoma gyventi skaistų gyvenimą, kartais sakoma, ar ten dar kitam kontekste, kai, pavyzdžiui, gyvenama antroji santuoka, kur jeigu yra galimybė priimti sakramentus gyvenant kaip broliui ir seseriai, oi, neįmanoma, čia tik jum kunigam įmanoma susilaikant gyvent ar vienuolėm, mes tai kas čia tokie, kad mums neįmanoma. Įmanoma visiems žmonėms, iš tikrųjų, jeigu dėl tam tikrų priežasčių santokoje atviri gyvybė, lytiniai santykiai, jeigu dėl tam tikrų priežasčių neįmanomi ir dėl nenaudojant kontracepcijos ar dėl orientacijos, kai žmonės va homoseksualizmo atveju ir taip toliau, žmonės yra pašaukti į susilaikymą. Aš norėčiau pacituoti ištrauką iš jau mano minėtos knygos Ksaverio Knoco Kapucino Seksas, kurio nepatyrėte. Kunigo patarimai be jokių tabų. Reikia suvokti, kad seksualumas nėra amžinos laimės ir malonumų sala įvairiausių lygų kamuojamojame pasaulyje. Ir šioje srityje rasime rimtų lygų, jis dar kalba apie ligas, dėl lygų kartais neįmanomi lytiniai santykiai, dėl kurių daugelis žmonių negali gyventi aktyvaus seksualinio gyvenimo, jeigu nenori nuskriausti kitų. Tiems žmonėms nėra kito pasirinkimo, kaip tik išmokti susilaikyti, kaip kad kiti išmoksta laikytis griežtų dietų ar valdyti invalido vežimėlį. Kokį sprendimą galiausiai pasirinks sutuoktiniai priklauso nuo jų dvasinės brandos, moralinio jautrumo, jų asmenybių, meilės, tarpusavio santykių. Spręsti turi patys sutuoktiniai, kurie už savo sprendimus, priimtus vadovaujantis krikščionišką sąžinę, atsako prieš Dievą. Bažnyčia neketina priimti sprendimų už sutuoktinius. Ji gali tik duoti patarimų, kaip ugdyti sąžinę. Atsakomybės už savo pasirinkimo padarinius imasi laisvas žmogus, vadovaudamasis savo protu. Štai šiais žodžiais ir norėčiau baigti šią katechezę ir pabaigti mūsų katechezių ciklą apie šeštą Dievo įsakymą. Ateity keliausim toliau, gilinsimės į kitus Dievo įsakymus. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas, iki kitų susitikimų, sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Amen. Oh,